ord, som jeg har fundet. Talsmand og vejleder har vi i Johannes evangeliet kapitel 16. Og vi vil læse fra vers 5 til 15. Og vi vil rejse os og høre det i Jesu navn. Det er Jesus, der siger, nu går jeg til ham, som har sendt mig, og ingen af jer spørger mig, hvor går du hen? Fordi jeg har talt sådan til jer, at jeres hjerte fyldt af sorg. Men jeg siger jer sandheden, det er det bedste for jer, at jeg går bort. For går jeg ikke bort, vil talsmanden ikke komme til jer, men når jeg går herfra, vil jeg sende ham til jer. Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd, om retfærdighed og om dom. Om synd, at de ikke tror på mig. Om retfærdighed, at jeg går til faderen, og I ser mig ikke længere. Om dom, at denne verdens fyrste er dømt. Jeg har endnu meget at sige jer, men det kan I ikke bære nu. Men når han kommer, sandhedens ånd, skal han vejlede jer i hele sandheden. For han skal ikke tale af sig selv, men alt hvad han hører, skal han tale, og hvad der kommer, skal han forkynde for jer. Han skal herliggøre mig, for han skal tage af mit og forkynde det for jer. Alt hvad faderen har, er mit, derfor sagde jeg, at han skal tage af mit og forkynde det for jer. Lad os bede. Gud i himlen, vi beder dig om, at du vil lade disse ord leve og virke hos den enkelte af os. Du ved, hvad vi har brug for at høre. Og vi beder dig om, at du vil møde os med ord og ånd fra dig. Amen. Der er mange betydningsfulde mænd, som har en talsmand, som de sender i byen, når de har vigtige budskaber. Dronning Margrethe har sådan en talsmand. Hun hedder Lene Balleby. Hun benævnes kommunikationschef. Når dronningen har en vigtig meddelelse, som hun vil have kommunikeret, så sender hun Lene Balleby. Og hun kommunikerer så dronningens budskab. Der er ingen, der spørger efter, hvad Lene Balleby mener, eller hvordan hun forholder sig. Og hun udtrykker det aldrig. Hun koncentrerer sig om at sige det, som dronningen har bedt hende om at sige. Hun tager så at sige dronningens budskab ind, hvorefter hun formulerer det på den bedst tænkelige måde. Sådan fungerer en talsmand. Mange har sådan en, præsidenter og konger osv. Jesus har også sådan en talsmand, som han sender med sit budskab, og Jesus lader forstå her, at det er bedst for alle parter, når denne talsmand kommer i gang. Han skal tage af mit og forkynde det for jer, siger Jesus. Virkeligheden er altså den, at Jesus skal gå bort, og så skal han sende den talsmand, og det er det bedste. Det siger han til sine venner, som han nu lige har siddet og spist et påskemåltid sammen med, og som han nu går en aftentur sammen med. Disciplerne virker til umiddelbart at være uenige. De synes, det lyder fuldstændig forkert og uacceptabelt, at deres mester skal gå bort, og derfor er de bedrøvede, de er fyldt af sorg. I det hele taget er det en svær aften for disciplerne. Der sker så mange uforståelige ting, og Jesus siger så mange uforståelige ord. Det hele begynder med, at Jesus vasker deres fødder. Det var jo ikke ham, der skulle gøre det. Det er flovt at sidde der og stikke fødderne frem. Og så er det Jesus selv, Messias, verdens frelser, der brøjer sig ned og piller nullermænd ud mellem tæerne. Det var flovt. Det var mærkeligt. Det har aldrig sket før. Og så har han talt om, at der er en, der vil forråde ham. Men det kan da umuligt passe, at der er en af os. Og de er jo ikke så mange, det er let at overskue. Der er der ingen af os, der kunne komme i tanke om at gøre det. Og så har han talt om, at han skulle arresteres og blive dømt til døden, men det kunne da heller ikke passe. Han var jo Guds søn og Messias, deres eneste håb. Men Peter, han havde taget et svær med på aftenturen, for man vidste jo aldrig, hvad der ville gemme sig bag træerne, og Peter vidste nok, hvad han ville. Han ville kæmpe for Jesus med alt, hvad han havde. Og så havde Jesus indstiftet en ny pagt. Den gamle pagt kendte de jo. Det var derfor, de var samlet til påskemåltid. Men nu har han så stiftet en ny pagt og sagt, at de skulle spise hans legeme og drikke hans blod. Det var mærkeligt. Det gør man ikke. Og så havde han givet dem brød og vin, og så har han forklaret dem, at det var hans legeme og blod. Men hvordan skal det forstås? Og så havde Judas pludselig fået travlt og havde forladt dem, gav vide, hvad han skulle. Jesus vidste jo, at de var forvirrede og bedrøvede over alt det, der skete, og alt det, der var sket, og alt det, der blev sagt. Og så vil han trøste dem, og så trøster han dem med at sige, det bedste for jer, det er altså, at jeg går bort. Der sidder en flok disciple der, som i den grad er optaget af, hvor godt det er, at Jesus er hos dem. Og Jesus siger nu, at det vil høre op. De er jo kommet til at elske Jesus. Han betyder uendelig meget for dem. De har set, hvordan han havde virket i de her 3 år. De havde hørt hans ord. De havde set smilet hos den blinde ved Jeriko. De havde set Maria Magdalene stråle som ingen anden, da hun havde vasket eller tørret hans fødder med sit hår. Og så videre og så videre. Hvad er det, der gør, at disciplene er kommet i den situation, at de reagerer så stærkt, som de gør? Hvorfor er lige det her blevet så vanskeligt for dem? Jeg tror, vi fik forklaringen i indledningsordene fra Ezekiel. Det, der er sket, er, at Gud har givet de her disciple et nyt hjerte. Han havde fjernet stenhjertet fra deres krop og givet dem et hjerte af kød. Et hjerte af kød, som er i stand til at elske, eller som ikke kan lade være med at elske. Og så havde han givet dem min ånd i jeres indre, som det var formuleret. Det betyder kort sagt, at her sidder en flok unge mænd, som er blevet i stand til, og som ikke kan lade være med at elske Jesus og elske hinanden. De sidder og kigger rundt på hinanden og tænker, der er der ingen af os, der kunne komme i tanke om og svigte ham. Peter havde jo sagt, at han ville lade dø end at svigte ham, så han er i hvert fald en af de fuldstændig sikre kort i forsamlingen. Alle var jo så sikre på hinanden. De elskede hinanden, de så ikke fejl hos hinanden, og de elskede Jesus. Det betød jo ikke, at de var uden fejl og mangler, men de havde det sikre kendetegn på, at de hørte til i Guds verden. De havde det kendetegn, at de elskede. Jesus havde været sammen med dem og havde talt med dem og forvandlet deres naturlige stenhjerte til et hjerte af kød, ved at han havde lært dem, hvad kærlighed er. Og den nye ånd i dem betød, at de gerne ville fremme det gode og det sande og det troværdige. Sådan et hjerte og sådan en ånd får man kun ved at være sammen med Jesus. I Nytestamentet i Apostlenes Gerninger kapitel 9 kan man læse om en person, som vi kan følge igennem den der forvandlingsproces fra stenhjerte til kødhjerte. Det er Paulus, jeg tænker på, som der i kapitel 9 stadigvæk har navnet Saulus. Der står om ham, at han fnyste af raseri og truede Herrens disciple med mord. Jeg ved, hvordan det har været at se på sådan en lille vred jødemand, som Paulus der, som fnyste af vrede. Man kan godt forestille sig sådan en terrier, hvor Saulus løber, fordi han er så ophidset og så vred og så nidkær i sin tjeneste, at han skal ud og tjene Gud, og det skal han gøre ved at slå de der kristne ihjel, så vidt han overhovedet kan komme afsted med det. Han er på vej til Damaskus, hvor han vil fange de kristne, der bor der, og så vil han føre dem til Jerusalem og se, om man kan få dem dømt til fængsel eller til død. Og så fortæller Lukas, undervejs, netop som de nærmede sig Damaskus, skinnede et lys fra himlen pludselig om ham. Han faldt til jorden og hørte en røst sige, Saul, Saul, hvorfor forfølger du mig? Han svarede, hvem er du, herre? Han sagde, jeg er Jesus, som du forfølger. Jesus møder ham. Så fører hans følgesvende ham ind til byen, og Gud sender Ananias derhen, og Paulus kommer til tro på Jesus og bliver døbt. Paulus får et kødhjerte i stedet for et stenhjerte. Paulus bliver omvendt. Jesus omvender ham og frelser ham. Han lærer, hvad kærlighed er, og alle, som møder ham herefter, og som har kendt ham før, kan se og høre, at der er sket en dybtgående forandring. Fra at være en, der fnyser, så er han nu blevet en, der stråler af kærlighed. Det er at få et nyt hjerte. Jesus siger, han skal tage af mit og forkynde det for jer. Det er talsmanden, der skal det. Han skal tage af mit, siger Jesus, og forkynde det for jer. Hvad er det, han skal? Jo, i Apostlenes Gerninger kapitel 2, det er der, hvor Peter holder sin pinseprædiken, der bliver det sagt, at han forkynder, eller de forkynder, fordi Helligånden kommer jo over de der disciple på pinsedagen, og så forkynder de Guds storværker. Det er et fint udtryk, og det er et meget bredt udtryk. Men det har et centrum, og så har det også en periferi. Guds store værker, det er det, vi kan opleve, når vi går en tur her om lidt, og hører fuglene synge aftensang, og ser vinden, der rasler i bladene, og nyder foråret på den her sidste forårsdag. I morgen bliver det jo sommer. Det er Guds store værker. Men det er først og fremmest fortællingen om, hvad Jesus sagde og hvad Jesus gjorde. Helligåndens første og primære opgave er at bekendtgøre det, som Jesus var, er og sagde og siger. Han skal ikke alt muligt andet. Det kunne ellers være nyttigt og interessant, men det er ikke talsmandens opgave. Hans opgave er at viderebringe Jesus-fortællingen, sådan som vi har fået den åbenbaret i den hellige skrift. Så kunne man godt forestille sig, at det kunne vi nok klare selv, fordi vi kan jo bare læse i Bibelen. Og så ved både Jesus og Helligånden, og vi ved det jo også godt, at sådan er virkeligheden ikke. Man kan ikke bare sige til folk, du skal bare sætte dig til at læse i Bibelen, så bliver alt rigtigt. Der skal en Helligåndens vejledning til. Ånden skal virke med det her ord ind i vores hjerter, for ellers bliver vores hjerte ikke forvandlet til et kødhjerte. Jesus samler de her tre ting, eller de der Jesus-fortællinger samler Jesus i tre ting, tre hovedord, som vi har hørt og lagt mærke til så mange gange. Nu skal vi lige repetere den. For det første, om synd. Helligånden skal tage af midt, og så skal han belære verden om, hvad synd er. Den almindelige opfattelse af synd er jo, at det er nogle handlinger, som man bør og som man kan undlade at gøre. Der er nogle forkerte ting at gøre. Hvis ikke du gør de forkerte ting, så synder du ikke. Sådan tænker vi. Og positivt, så vil vi måske også sige, at hvis vi ovenikøbet gør nogle rigtige ting, så vil det være endnu bedre. Hvis man for eksempel faster, det er blevet lidt moderne igen. Eller hvis man beder meget, for eksempel nogle minutter hver dag. Der er nogen, der kan nå op på ganske mange minutter, har jeg forstået. Hvis man læser meget i Bibelen, det vil være rigtig godt. Det er med til at gøre det rigtige. Eller hvis man rejser ud som missionær, eller hvis man træder frem som prædikant, eller lader sig udnævne til børnemedarbejder, eller, og vi kunne nævne tusind forskellige ting. Men synd, siger Jesus, det er en grundlæggende holdning til Jesus. Det er ikke alle de der gerninger først og fremmest, men det er en holdning til Jesus. Den, der tror på ham, eller den, der elsker ham, det er det, der bliver spurgt om. Synd er, at man ikke tror på ham. Og det vil sige, at man ikke elsker ham. Her siger Jesus ikke noget om alle de der gerninger, som vi kunne gå og gøre. Sagen er jo den, og det kan jeg ikke udfolde ret meget her, men blot lige nævne det, at vores gerninger, vores gode gerninger, får værdi, hvis de bliver gjort af kærlighed til Jesus. Hvis det bliver gjort af alle mulige andre grunde, så er det lige meget. Vores gerninger får deres værdi af vores forhold til Jesus. Hvis du lever et ret forhold til Jesus, så er det selvfølgelig godt, at du beder meget. Hvis du beder meget, fordi du gerne vil have en høj status, så er der altså ikke meget ved. Hvis du læser i Bibelen, fordi du elsker Jesus, så er det rigtig, rigtig godt. Hvis du læser i Bibelen, fordi du har fået sådan en tabel, som du kan fylde ud, og så kan du om 2 år gå og prale med, at du har læst hele Bibelen, så er det lige meget. Og så videre. Hvis du rejser ud som missionær, fordi du vil have nogle gode oplevelser, eller have nogle billige point, så er det lige meget. Hvis du rejser ud som missionær, fordi du elsker Jesus, så er det rigtig fint. Vores gerninger får værdi af vores forhold til Jesus. Kærligheden helliggør vores gerninger. Helligånden vil lære os, at Jesus kom, fordi han elskede os, og fordi han vil frelse os. Og han vil frelse os som de syndere, vi er. Det var, hvad han gjorde, da han døde på korset, der sonede han al verdens synd. Det er den væsentligste begivenhed i dit liv. Det skete for 2000 år siden. Det vil Helligånden forklare dig, når du læser påsketeksterne eller alle mulige andre tekster i Bibelen. Helligånden vil forklare dig, at det, at Jesus hang der på korset, betyder, som Brorsen synger det, at nu er Gud ikke længere vred. Gud er ikke længere vred. Det kan vi deraf vide, at han har sendt sin søn herned for verdens skyld at lide. Rosenius skriver et sted, loven kan ikke fordømme den kristne. Og Gud kan ikke blive vred på den, der tror på Jesus. Gud kan ikke blive vred på den, der tror på Jesus. Der sidder en familie oppe i Rækkermølle, som har mistet en søn på 30 år. Den tanke strejfer. Er det fordi Gud er vred på os? Svaret er nej, det er ikke fordi Gud er vred. Gud er ikke længere vred. Det kan vi deraf vide, at han har sendt sin søn herned. Det vi må klamre os til, når ulykken og sorgen rammer, det er, at det rammer i alle fald ikke, fordi Gud er vred på mig. Det er ikke, fordi Gud er blevet fortørnet af et eller andet, som jeg har sagt eller gjort. Det må vi trøste hinanden ved. Synd, det er et forhold til Jesus. Gud er ikke længere vred på den, der har det rette forhold til Jesus. Det er vi døbt til at tilhøre. Ham er vi døbt til at tilhøre. Den retfærdighed, som Jesus vandt for alverden, da han døde på korset, den blev jo din retfærdighed, da du blev døbt i den treenige Guds navn. Der kom du til at tilhøre den korsfæstede opstandne Herre Jesus Kristus. På søndag skal vi til Randers og være med til dåb. Vores første oldebarn bliver døbt. Hun er den syvende generation efter vækkelsen på Bornholm. Hvis jeg tæller i min slægt og familie, den første, han hed Michael Kofod. Han sad i LM's bestyrelse, og jeg skal ikke fortælle historien om ham. Han fik en søn, som fik en søn, som fik en søn, som fik en datter, som fik en søn. Og hun skal døbes. Den sidste her, nummer 7, på søndag. Døbt til at tilhøre den korsfæstede opstandne. Gud bliver aldrig vred på hende. Vi lægger hende i Guds hånd, knytter hende til ham, binder hende op på ham, ligesom de generationer, der har ladet sig binde op på ham, før hende. Hun er nummer 7 i rækken af generationer på 100 år. Næsten 200 år. Døbt er tilhører. Det er det, vi er. Der andet er retfærdighed. Jesus siger, at Helligånden skal lære verden om retfærdighed. Retfærdighed er et nødvendigt karakteristikum for dem, der vil til himlen. Der kommer ingen ind uden at være retfærdig. Hvis jeres retfærdighed ikke langt overgår de skriftkloges og farisæernes, så kan I glemme alt om det med paradiset, siger Jesus. I kommer aldrig derind. I skal have en retfærdighed, som overgår alt. Den retfærdighed, eller det er retfærdigt, at Jesus gik ind i himlen, fordi han betalte syndens skyld. Han var retfærdig og er retfærdig og er der. Det er også retfærdigt, at han tager dig med. Du, som er vokset sammen med ham i dåben, gælder det, der gælder for ham, gælder for dig. Om retfærdighed, sådan en som du har, fordi du er knyttet til ham i den hellige dåb, sammenvokset med ham. Du hører ham til, du har skæbne fællesskab med ham. Det er Guds retfærdighed, der kommer til udtryk, når du, som det retfærdige menneske, du er, træder ind i de evige boliger. For det tredje, om dom. Denne verdens fyrste er dømt. Det med dommen, det angår slet ikke dig. Dommen angår Satan og hele hans slæng af underånder. De er dømt til helvede, og derfor bliver de i al evighed, og vi er fri for dem. Hvis du siger, at du gerne vil dele skæbne med dem, Satan og alle hans dæmoner, så er det en mulighed. Så skal du forkaste Jesus og vende dig bort fra ham og hans folk og leve dit liv på syndens og dødens præmisser, så får du skæbne fællesskab med djævlen og hans engle. Men du behøver det ikke. Du kan, men du behøver ikke. Hvis du vælger, at du gerne vil høre Jesus til, så hører du ham til i tid og evighed. Den, der påkalder Herrens navn, skal frelses, det kan ikke være anderledes. Ønsker du at blive frelst af noget alene, det er Rosenius, der siger det, så er du frelst, hvad enten du tror det eller ej. Så lige til sidst nogle ord om den der vejlederopgave, som Helligånden har. I vores oversættelse her hedder det, at han skal vejlede jer i hele sandheden. I Bibelen på hverdagsdansk hedder det, at han skal vejlede jer til hele sandheden. Jeg tror, begge ord passer. Vejlederen skal undervise os og give os lys over den vej, vi skal vandre. Det er sådan et billedsprog. Det er lidt ligesom en GPS, som vi alle kender og kan finde alt muligt med nu. Nu er der ingen grænser for, hvad vi kan, fordi vi har en GPS i bilen, som fortæller nøjagtigt, hvad vi skal til højre, til venstre og lige frem. Og det er jo fantastisk med sådan en opfindelse, hvis man bare følger den. Helligånden er sådan en GPS, som vejleder os, leder os på vejen. Han skal undervise os og give os lys over vejen. Og det skal han gøre ved at forklare os den Jesus-fortælling. Vi skal lære, hvad det betyder, at Jesus levede og døde. Vi skal lære, hvad det betyder, det der står i Bibelen, om det Jesus gjorde, og alle de andre ting, der står i Bibelen. Det kan vi ikke uden videre selv finde ud af, men vi skal lære det ved at have en vejleder. Vi skal for eksempel lære, hvad kærlighed til penge kan føre med sig. Det kan vi lære noget om ved at læse fortællingen om Judas, og grues over den skæbne, han fik. Vi skal lære noget om sindets fejhed og troløshed ved at høre om Peter, der bandede på, at han ikke kendte Jesus. Og vi skal se, hvad Gud gør med sådan en fej fyr. Vi skal lære betydningen af at gå til Herrens bord og modtage hans legeme og blod. Af os selv finder vi aldrig ud af de ting. Der må vejledning til. Helligånden skal først og fremmest bringe os hen til Jesus, så vi kan se og høre ham. Og derefter skal han lære os, hvad vi skal gøre. Det er ikke uden videre let at finde ud af, hvad det er, man skal. Kærlighedsgerninger ligger ikke særligt naturligt for os. Det er vanskeligt at finde ud af for os syndige mennesker. Bare tænk på, hvor mange besværligheder du har oplevet i et langt ægteskab. Skal man gøre det ene, eller skal man gøre det andet? Skal jeg vaske op, eller skal jeg ikke vaske op? Hvorfor skal jeg altid vaske op? Hvordan lærer vi, hvad er det rigtige at gøre, hvis vi vil følge kærlighedsbuddet? I alle mulige livets områder, det kan vi ikke selv finde ud af. Alt for ofte kommer vi til at gøre noget andet end det, som kærligheden kræver. Og alt for ofte kommer vi til kort på grund af egoisme og selvglæde eller frygt. Vi har hele tiden brug for vejledning. Og Helligånden bruger ordet til at pege vejen ud. Det er ikke alt det, man kan finde løsningerne. Mandakorn er der mange af i Bibelen, men det er ikke bare det at finde et mandakorn, når man står i en korsvej. Men det er hele tiden at have indlæst Guds ord og indblæst Guds ånd, så det fylder noget i vores tanke og i vores begrebsverden og i vores vurderinger, så vi kommer til at handle rigtigt. Og så sker det en gang imellem, at vi kan kigge tilbage over skulderen og tænke, det klarede jeg egentlig for pausen godt. Jeg fik sagt noget rigtigt. Eller jeg fik gjort det rigtigt. Jeg fik truffet det rigtige valg. Hvad er det, der sker? Det er jo ikke, fordi jeg har det i mig. Men det er, fordi Guds ånd vejleder os til de rigtige handlinger, til de rigtige ord. Paulus skriver i Filipperbrevet kapitel 2, for det er Gud, der virker i jer, både at ville og at virke for hans gode vilje. Det er, hvad Helligånden, talsmanden, vejviseren og vejlederen er sendt til verden for at gøre. Og derfor, siger Jesus, det er altså bedst for jer, hvis jeg går bort, så jeg kan sende talsmanden. Og han er nu gået bort, Jesus. Vi har ordet, og vi har talsmanden, og vi ved, at om ikke så længe, så kommer Jesus igen, og så skaber han en ny himmel og en ny jord, og det bliver altid. Amen. Himmelske Far, vi takker dig, at du har ordnet det sådan, at vi har dit ord, og vi har din ånd. Vi takker dig, du gode Helligånd, at du vil vejlede os til hele sandheden, og vi beder dig om, at du aldrig nogensinde vil opgive os, selvom vi er umulige og på tværs, og syndige og onde. Vi takker dig for, at du vil os det bedste, og at vi må lægge vores liv og vores familie og vores kære i dine gode hænder. Vi takker dig for, at du har døbt os til at tilhøre dig. Amen.